qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda naqd pulga talabning oshishiga uzoq muddatli omillar, iqtisodiy o'sish, demografik o'zgarishlar va moliya sektorining rivojlanishi bilan bir qatorda mavsumiy iqtisodiy faollikning oshishi, chet eldan pul o'tkazmalari ko'payishi va valyuta kurslari barqarorligi ta'sir ko'rsatmoqda. Bu haqda prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti o'tkazgan tahlillariga asosan ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2022 yil 1 iyun holatiga muomaladagi naqd pullar jami 36.9 trillion so'mga yetib, 2017 yilning 1 iyun holatiga 13.2 trillion so'm nisbatan 2.8 barobar oshdi. Shunday bo'lsa-da, naqd pullarning keng ma'nodagi pul massasi tarkibidagi ulushi kamayib bormoqda. Ushbu ko'rsatkich 2017 yil 1 iyun holatiga 31.2% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yil 1 iyun holatiga kelib 23%gacha kamaygan. Ta'kidlanishicha, 2017 yildan boshlab naqd pulga bo'lgan talab mavsumiy xarakterga ega bo'lib kelmoqda. Aprel-may oylaridan boshlab iqtisodiy faollikning jadallashuvi, masalan, to'y va shunga o'xshash marosimlar sonining ko'payishi, qurilish ishlarining tezlashishi, yozgi pishiqchilik, dam olish va ular bilan bog'liq xarajatlarning ortishi naqd pulga bo'lgan talabni oshiradi va ushbu tendensiya noyabr oylariga qadar davom etadi. Noyabrdan mart oyigacha bo'lgan davrda mamlakatdagi naqd pul hajmi sezilarli darajada kamayadi, deyiladi institut tahlilida. O'rganishlarga ko'ra, aprel-noyabr oylarida chet eldan pul o'tkazmalarining ko'payishi bilan aholi tomonidan valyuta sotuvi hajmi ham oshib boradi. So'mning AQSh dollariga nisbatan qadrining mustahkamlanishi yoki barqarorligini saqlab turishi sharoitida ushbu tendensiya yanada jadallashadi. Joriy yil 5 oyida pul o'tkazmalari hajmi 4.9 milliard AQSh dollarini tashkil etib, 2021 yilning moz davriga nisbatan 61%ga ko'paygan. Mazkur davrda banklar tomonidan jismoniy shaxslardan 4.32 milliard AQSh dollari miqdorida valyuta sotib olingan va bu o'tgan yilning moz davriga nisbatan 59%ga ko'proq hisoblanadi. Mutaxassislarga ko'ra, valyuta kursi barqarorligi saqlanib turgan bir sharoitda 2022 yil 15 iyuldan 200 ming so'mlik banknotlarning muomalaga chiqarilishi katta hajmdagi naqd hisob-kitoblarni osonlashtirib, dollarlashuv darajasi yanada kamayishiga xizmat qilishi mumkin. So'nggi 4 yilda to'lov tizimining rivojlantirilishi natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmi sezilarli darajada oshdi. Muomaladagi bank kartalari soni 1.7 barobarga, o'rnatilgan to'lov terminallar soni 1.8 barobarga, o'rnatilgan bankomat va infokioskalar soni 2.7 barobarga ko'paygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.